Невдалий Пінкертон хекнув, мелькнувши ногами в повітрі, полетів у темряву, з хряском ударившись об паркан і звалився десь у сніг. «Не ходи, босий!» – прошипів люто Гриць, ступнувши слідом. «Стоп!» – спинив Григорій. «То Чорнороб, гайда!» І, підхопивши доху, що Григорій упустив, підіймавши руки, хлопці впустили, як дрібен дощик. На станцію забігли з другого боку просто на колії. Саме вирушав товаровий ешелон, десь ніби на південь. Скочили на ходу. Трапили в порожній вагон, забрались у куток і сиділи, тяжко відсапуючись. А вже як ешелон пройшов через міст на Уссурі і покотив шпарко, Гриць почав реготатись. «Що воно було за холєра, а? Чого воно хотіло?» «Чого хотіло? Неге ж. Напевно, хотіло пограбувати. Мабуть, бачило багато грошей, як гуляли, і от заробив, бідняга». Григорій мовчав. Думка йому шалено працювала, намагаючись знайти у всьому цьому логічне пояснення, але нічого не виходило. Сам не знав, що думати. Може, він нечемно турнув того, що стояв на дверях? Дала б і так. У кожнім разі він його, напевно, перелякав. Це він пам'ятає. Може, що ляпнув у хмелю? Так ні. Напружував пам'ять, намагаючись пригадати, що то був за один, але не годен був щось до пуття згадати, як в дурному сні. Дуже він випив зайве. А може, і справді, хто думав пограбувати? А гляди, швидше всього, все можливе. Одначе інстинктивно відчував, що щось не так, що за тим криється величезна небезпека, загроза. А зрештою махнув рукою, аби лише не прибили того дурака на смерть, хай брикає. Розв'язали рюкзак і заходились вечеряти. Потім посідали тісно в кутку і так задрімали. Товаровий ешелон ішов, не зупиняючись. На станції Лазо хлопці вилізли десь на світанку. У Кімгісуна посідлали коні, швиденько поснідали, випили по чарці з того запасу, що накупили у Хабаровську, і рушили. Поки перебували у цім світі цивілізації, почувались непевно, почувались в небезпеці. Нічна пригода набула таємничого значення, незрозумілого змісту. Квапилися швидше їхати в інший, у свій світ. І тільки коли повернули в хащі, свобідно зітхнули. Все. Вернувся добрий гумор і упевненість, і душевний спокій. Тут вони дома. О, тут вони, господарі. Слухаючи, як шуміли кедрачі на зустріч, як височенні кедри похитували коронами привітно, переповідаючи вічну свою казку, а чи звітуючи за дні розлуки, Григорій відчув прилив буйної, дикунської радості, а воднораз непереможної сили, що вирувала в нім. «О, хто там на нього насувається? То ми ще подивимось. О, ми ще подивимось. Доки він тут, нема тієї сили, щоб його звідси викурила, щоб взяла його живцем. І не знаючи, як викладувати ту снагу і ту безвідчитну тваринячу радість від життєвої наснаги, хлопці пускали коні в чвал, стріляли в пні і стовбури і гоготіли, як азіати. Так, ми ще подивимось. Вдома Гриць розповідав Наталці про їхні поробоцькі походеньки. Про химерних розмальованих дівчат, про музики, про мащені фарбою губи, про дивацькі танки, про весь той цирк. Дівчина, що з нічев'я перебирала ізюбрені лапки, готуючи їх до шиття унтів, і пильно розглядала їх, особливо ті чотири ревичні з того ізюбра, що дурів з пристрасті і загинув, слухала братові травені і була дуже сердита. Навіть не тішилась з подарунків, що їх навезли хлопці. А як зосталися з Грицем самі, Наталка приступила з допитом, перепитувала знову і знову про їхні гулі, про чудернацькі музики, про танці та про тих панянок мальованих, і слухала пильно, з блискучими очима, намагаючись не прогавити ні слова. Який химерний той світ. Чи вони теж танцювали? А як же, танцювали. Навіть до тих панянок сватались такі о інтересні. Гриць показував, які саме інтересні. Але виходило, що то не вони танцювали з півголими панянками, а ті пришелепкуваті городяни. А вони? Вони собі добре попиячили. І Гриць так майстерно розписував весь той цирк і тих городян, і так смішно копіював їх, ходячи по хаті вихолясом, що Наталка вже заходилась щирим реготом і конче хотіло все те колись сама побачити. А надто сміялась з того великого пана, що Григорій зіпхнув його з дверей. А ще більше з того грабіжника, що так добре на них заробив опівночі, і шкодувала, чому вони не підібрали пістоля. От два дурні, зовсім-зовсім два дурні, два ведмеді. Ані тобі з дівчатами не вміли добре потанцювати, ані пістоля їй у подарунок забрати. А то навезли казна чого, ніби яка вона панянка мальована. Хто це добирав, всі ті цукерки, ці шоколадки, ці духи, гребінці тендітні? Я. Ну й дурний. І Григорій теж. Ну то обидва дурні. Ще дурніші. Зовсім геть, зовсім дурні. Розділ 11. На кішку. Ну як, дітки, поїдемо? Питав старий Сірко, вагаючись сам це вирішувати, їхати їм чи не їхати на кішку. Ех, немає Миколи. Нічого, батьку, це Наталка суворо. Все одно нас таки знову четверо. Поїдемо. Упевнено так, беззаперечливо. Старий Сірко подумав, подивився на Григорія, посміхнувся. «Таке, брат, діло», – і покрутив головою. «Маю відомості, що коло Іману бачили кішку чи аж дві. Кажуть, багато вепрів з'явилось. Ну, ясно, де вепр, там і кішка. З того цей пастух і живе. Та от, ех, ну, як козаче, га?» – спитав Григорія, посміхаючись. Старий шукав підтримки. Вагався дід. Ніколи не вагався, а тепер вагався. Нема четвертого, нема Миколи. Григорій добрий хлопець, але ж уперше. Григорій подивився в очі просто, хотів сказати рішуче, як Наталка, поїдем. Але чи має він право вирішати? Сірко задумався. Справа була поважна. Кішка – це не заєць і не лис. Відтоді, як не стало Миколи, хто його знає, як чи вдасться? Стара Сірчиха стурбовано відмовляла. «Та хай воно сказиться! Та чи вам мало? Та чи вам життя набридло? Ну хай і трясця візьме! Сидіть уже!» Це й вирішило справу. Старий махнув рукою. «Ну, споряджайтесь, стара. Бог не без милості, козак не без щастя. Спробуємо щастя. Будеш за Миколу, козаче, витримаєш?»
«Спробую», – відповів Григорій серйозно.
«Тільки ж...» «Знаю, синку, нічого. Я тебе підкую трохи, хоч ти і підкований».